aziz tinglovchilar, biz sizlar bilan Ilyosning hayoti va qiynalgan chog'larida Xudovandga borgani va har bir ishini Xudovand bilan boshlagani haqida suhbatlashgan edik. Ammo bugun biz uning hayotiga boshqa bir mavzu bo'yicha yondashamiz. Chunki bizning mavzumiz jamoat haqida. Jamoatga kim kerak? Jamoat kim o'zi? Bu biz imonlilarmiz. Bugun jamoatimizni kengaytirish uchun nima qilishimiz kerakligi haqida suhbatlashamiz. Ilyos Izabelning tazyiqidan qochib Xudovand oldiga borganida, Xudovand unga o'zining o'rniga boshqa bir odamni tanlaganini va uni borib moylashi haqida aytgan edi. Shundan so'ng Ilyos tog'dan Xudovandning oldidan tushib, 12 ta ho'kiz haydayotgan Elishani topdi va unga o'zining chakmonini tashladi. Elisha esa Ilyosga, "Men sizga ergashaman, ammo avval borib ota-onam bilan xayrlashib kelay" dedi. Biz bu oyatlarni, ya'ni Ilyosning Elishaning ustiga chakmonini tashlashini o'qiganimizda bu oyatlarni qisman tushunamiz. Ammo o'sha paytda Isroilliklar buning ma'nosini juda yaxshi bilishgan.
Shuning uchun ham Elishay, "Nima uchun menga chakmoningizni beryapsiz?" deb so'rab o'tirmadi. Ilyos Elishayni tanlaganida Elishay nima qildi? U Ilyosga ergashishga tayyor bo'ldi, to'g'rimi? Endi esa shu o'rinda Iso va uning shogirdlari haqida o'qisak. Iso Jalila qo'li bo'yidan o'tayotib, qo'liga tur tashlab o'tirgan Simon va uning ukasi Andreyni ko'rib qoldi. Ular baliqchi edilar. Iso ularga, "Mening ketimdan yuringlar, men sizlarni inson ovchilari qilaman" dedi. Ular esa darhol to'rlarini tashlab Isoning ortidan yurishdi. Iso biroz nari yurgach, Zabadining o'g'illari Yoqub va uning ukasi Yuhannoni ko'rib qoldi. Ular qayiqda to'rlarini yamab o'tirishgan edi. Iso ularni ham chaqirdi. Ular shu onda otalari Zabadini ishchilar bilan qayiqda qoldirib, Isoning ortidan ergashishdi. Bu oyatlar Mark 1-bob 16-20 oyatlarida olingan. Bu yuqoridagi ikkita holatda ham Xudovand nimani xohlagan? Shogird tanlashni. Ilyos Elishani tanlaganidan so'ng darhol o'z yo'liga ketavergani yo'q. Chakmonini uning ustiga tashlash bilan ish bitmasdi.
U bir muncha vaqt Elishani o'zi bilan olib yurdi. Unga hamma bilganlarini o'rgatgan. Balki Xudovand haqida o'rgatgandir. Yoki u bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatgandir. Buni taxmin qilishimiz mumkin xolos. Ammo 3-shohlar 19-bob 21 oyatda shunday yozilgan. Elishay Ilyosning ortidan jo'nadi va unga xizmat qila boshladi. Shu oyatlarni o'qiydigan bo'lsak, ular ikkalasi bir muncha vaqt birga bo'lgan. Iso Masih ham hayoti davomida ko'proq shogirdlari bilan birga bo'lgan. U har doim shogirdlarini o'zi bilan olib yurar edi. Uning ishlarini, so'zlarini eshitgan shogirdlar kelajakda katta xizmatchilar bo'lib yetishishdi. Aynan o'shalar bizga u haqda xushxabar yetkazishgan. Bizning vazifamiz ham shudir. Bizlar Xudoni taniganimizdan so'ng, uni boshqalarga ham tanitishimiz kerak. Xudo bizga tekin sovg'a bergan ekan, mana shu sovg'ani boshqalarga ham bildirishimiz lozim.
Xudo bizga bergan odamlarga Xudo haqidagi bor bilimizni berish bilan birgalikda ular bilan yaqin bo'lishimiz, og'ir damlarida dalda berishimiz, birga quvonishimiz va eng asosiysi Xudoning sevgisini ko'rsatishimiz lozim. Xullas, oramizda birlik bo'lsin. Shogird orttirishda oldingizga maqsad qo'ying. Har bir maqsad bilan qilingan ish albatta samarali bo'ladi. Shogird orttirishdan oldin albatta Xudo bilan boshlash esingizdan chiqmasin. Chunki Ilyos hayotidagi misolga qarasak, u avval Xudo bilan uchrashdi. Xudodan yo'l yo'riq olgachgina tog'dan pastga tushib Elishayni tanladi. Chunki uni tanlashni Xudoning o'zi aytgan edi. Isoning hayotiga qarasak ham u doimo otasi bilan suhbatda bo'lganini ko'ramiz. Shunday ekan, har bir ishni qilishdan oldin albatta Xudoning huzuriga boring. Siz uning yo'lida xizmat qilar ekansiz, muqaddas ruh sizni aslo tark etmasin. Amin.